สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Science the Endless Frontier เป็นรายงานนโยบายวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1945โดยเวเนวาบุชไม่ใช่งานเล่าเรื่องแบบนิยายแต่เป็นเอกสารเชิงวิชาการและเชิงนโยบายที่เขียนถึงประธานาธิบดีสหรัฐมอสซือเพื่อกำหนดทิศทางของวิทยาศาสตร์ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2แก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายว่ารัฐบาลควรสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพราะความรู้ใหม่คือรากฐานของนวัตกรรมการเติบโตทางเศรษฐกิจการแพทย์และความมั่นคงของประเทศบุตรเสนอกรอบความคิดที่เชื่อมมหาวิทยาลัยห้องทดลองอิสระและภาครัฐเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบวิทยาศาสตร์ที่ผลิตบุคลากรและองค์ความรู้ได้ในระยะยาวหนังสือเล่มนี้จึงสำคัญทั้งในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์ต้นแบบของนโยบายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และจุดเริ่มต้นของการถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐต่อการวิจัยพื้นฐานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการผลักดันให้รัฐสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอหัวใจของ Science Endless Frontier คือข้อเสนอว่าการวิจัยพื้นฐานไม่ควรถูกปล่อยให้เดินหน้าเฉพาะเมื่อเอกชนเห็นผลกำไรระยะสั้นเพราะงานวิจัยชนิดนี้มักใช้เวลานานมีความไม่แน่นอนสูงและให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือสังคมในอนาคตมากกว่าทันทีบุตรเห็นว่าหากประเทศพึ่งพาความรู้ใหม่จากที่อื่นความสามารถทางอุตสาหกรรมและการแข่งขันระหว่างประเทศจะอ่อนแอลงดังนั้นรัฐจึงต้องทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนระยะยาวไม่ใช่เพียงผู้สั่งงานในยามสงครามแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมของนักวิชาการบางกลุ่มไปสู่โครงสร้างพื้นฐานระดับชาติที่ต้องได้รับการอุดหนุนอย่างเป็นระบบในเชิงนโยบายข้อโต้แย้งของบุชวางฐานให้เกิดความคิดว่าการใช้เงินภาษีสนับสนุนวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายศูนย์เปล่าแต่เป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดนวัตกรรมการแพทย์ใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตประเด็น2มหาวิทยาลัยและห้องทดลองอิสระในฐานะแหล่งผลิตความรู้และคนเก่งหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญอย่างมากกับบทบาทของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอิสระเพราะบุชเชื่อว่าสภาพแวดล้อมเหล่านี้เหมาะกับการค้นพบความรู้ใหม่มากกว่าระบบราชการที่ตายตัวปัจจุบันไม่ใช่เพียงเรื่องชื่อเสียงของสถาบันแต่เป็นเพราะมหาวิทยาลัยสร้างการหมุนเวียนระหว่างการสอนการทำวิจัยและการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้พร้อมกันเมื่อรัฐสนับสนุนห้องทดลองเหล่านี้เงินทุนไม่ได้ซื้อเพียงเครื่องมือแต่ยังสร้างระบบฝึกคนถ่ายทอดความรู้และสร้างวัฒนธรรมการถามคำถามเชิงวิทยาศาสตร์จุดแข็งของแนวคิดนี้คือการมองวิทยาศาสตร์เป็นห่วงโซ่ระยะยาวที่เริ่มจากการศึกษาต่อด้วยการวิจัยและจบที่การนำไปใช้จริงในมุมนี้หนังสือไม่ได้เสนอแค่การอัดฉีดงบประมาณแต่เสนอรูปแบบสถาบันที่ทำให้ทุนวิจัยกลายเป็นทุนมนุษย์นั่นคือเหตุผลที่งานของบุตรมีอิทธิพลต่อการสร้างระบบมหาวิทยาลัยวิจัยในสหรัฐอย่างลึกซึ้งประเด็น3การเปลี่ยนเทคโนโลยีจากสงครามไปสู่ประโยชน์พลเรือนอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการผลักดันให้สังคมเปลี่ยนผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในช่วงสงครามไปสู่การใช้ในยามสันติบุชไม่ได้มองเทคโนโลยีทางทหารว่าเป็นจุดจบแต่เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้หากมีนโยบายรองรับอย่างเหมาะสมมุมมองนี้สะท้อนการเชื่อมต่อระหว่างการวิจัยอุตสาหกรรมและสาธารณประโยชน์เมื่อเทคโนโลยีถูกเปิดให้พลเรือนใช้ผลลัพธ์ไม่ได้มีแค่สินค้าใหม่แต่รวมถึงงานใหม่กระบวนการผลิตใหม่และการยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตในเชิงโครงสร้างหนังสือจึงเสนอว่ารัฐไม่ควรหยุดแค่การสนับสนุนการพัฒนาในภาวะฉุกเฉินแต่ต้องสร้างทางผ่านจากห้องทดลองทางทหารไปสู่ตลาดและสังคมพลเรือนจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ชัดเจนเพราะมันอธิบายว่าพลังของวิทยาศาสตร์จะถูกปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อมีระบบถ่ายโอนความรู้ที่ต่อเนื่องและมีทิศทางประเด็น4วิทยาศาสตร์ในฐานะรากฐานของเศรษฐกิจความมั่นคงและการแข่งขันระหว่างประเทศ Science The Endless Frontier ไม่ได้เสนอวิทยาศาสตร์ในฐานะเรื่องของนักวิจัยเท่านั้นแต่เสนอว่าเป็นสินทรัพย์ระดับชาติที่เกี่ยวพันกับความอยู่รอดของประเทศชี้ว่าความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมความแข็งแรงของการค้าและความสามารถในการป้องกันประเทศล้วนขึ้นกับการผลิตความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องทำให้หนังสือมีน้ำหนักกว้างกว่ารายงานวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพราะมันเชื่อมวิทยาศาสตร์เข้ากับภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายเศรษฐกิจโดยตรงแนวคิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงหลังสงครามโลกเมื่อสหรัฐต้องตัดสินใจว่าจะรักษาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีไว้ได้อย่างไรในยามสันติบุชตอบคำถามนี้ด้วยการเสนอว่าชาติที่มีความได้เปรียบในวิทยาศาสตร์ จะมีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมและความมั่นคงตามไปด้วยดังนั้นการลงทุนในวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องอุดมคติลอยแต่เป็นนโยบายเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมุมมองนี้คือหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้รายงานเล่มนี้กลายเป็นเอกสารคลาสสิกด้านนโยบายสาธารณะประเด็นสุดท้ายอิทธิพลทางประวัติศาสตร์ต่อการก่อตั้งระบบทุนวิจัยสมัยใหม่ของสหรัฐเอิบซื้อแม้หนังสือจะเป็นรายงานสั้นกระทัดรัดแต่อิทธิพลของมันยาวนานและเป็นรูปธรรมมาก The Endless Frontier มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการจัดตั้งและการขยายระบบสนับสนุนการวิจัยของรัฐบาลกลางโดยเฉพาะการนำไปสู่การก่อตั้ง National Science Foundation ในเวลาต่อมาความสำคัญของหนังสือจึงไม่ได้อยู่แค่เนื้อหาที่เสนอแต่อยู่ที่มันกลายเป็นแม่แบบทางความคิดสำหรับสถาบันที่ดูแลทุนวิจัยของประเทศในเชิงประวัติศาสตร์หนังสือเล่มนี้เป็นจุดเปลี่ยนจากยุคที่วิทยาศาสตร์ถูกมองว่าเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มไปสู่ยุคที่วิทยาศาสตร์ถูกมองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของรัฐสมัยใหม่นอกจากนี้ยังทำให้เกิดภาษาทางนโยบายที่ใช้พูดถึงความรับผิดชอบของรัฐต่อการวิจัยพื้นฐานอย่างจริงจังและเป็นระบบนี่คือเหตุผลที่ผลงานชิ้นนี้ยังถูกอ้างถึงอยู่เสมอเมื่อมีการถกเถียงเรื่องงบวิจัยรีภาพทางวิชาการและบทบาทของภาครัฐในนวัตกรรมหนังสือจึงมีคุณค่าไม่ใช่เพียงในฐานะเอกสารเก่าแต่ในฐานะกรอบคิดที่ยังอธิบายการเมืองของวิทยาศาสตร์ได้จนถึงปัจจุบันโดยสรุปเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจนโยบายวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีการบริหารงานวิจัยและบทบาทของรัฐในการสร้างนวัตกรรมถ้าต้องการเข้าใจว่าทำไมสหรัฐจึงพัฒนาระบบทุนวิจัยมหาศาลหลังสงครามโลกครั้งที่2หรืออยากเห็นต้นแบบความคิดที่เชื่อมมหาวิทยาลัยห้องทดลองและเศรษฐกิจเข้าด้วยกันสื่อเล่มนี้ให้คำตอบที่ตรงแกนมากประโยชน์ของการอ่านคือได้เห็นตรรกะของนโยบายวิทยาศาสตร์แบบระยะยาวเข้าใจว่าทำไมการวิจัยพื้นฐานจึงสำคัญและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่กับความมั่นคงของประเทศสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือด้านประสาทวิทยาศาสตร์ทั่วไปคือมันไม่ได้เพียงเล่าเรื่องของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งแต่เป็นข้อความเชิงกำหนดทิศทางระดับประเทศที่มีผลต่อการสร้างสถาบันจริงจึงเป็นทั้งเอกสารประวัติศาสตร์แนวคิดนโยบายและคู่มือสำหรับการคิดเรื่องอนาคตของวิทยาศาสตร์ในสังคมสมัยใหม่คุณต้องการสนับสนุนวันวาร์บุชคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่